17.30 за вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Две жертви на потопа в Мизия, голяма част от града остава под вода. Десетки са срутилите се къщи. Броя на евакуираните достигна 800 и към този час продължава изваждането на хора, жертвите, възрастни мъж и жена, които са били открити в домовете им. Има хора в неизвестност, от общината са подготвили списъци, по които се проверява кои колко са те. Наводнените къщи се обикалят с лодки и проверяват за бедстващи. В петък и вчера населението е било предупреждавано и приканвано да се евакуира, много отказали, посочват властите. За наводнението на град Мизия са падналите проливни дъждове. Няма изпускане на язовири, категорични са още властите. Хората обаче твърдят, че подобна приливна вълна не може да се получи само от дъждовете през последните дни. Водата в наводнения град започва да се отегля, но много бавно. Процесът ще продължи поне 24 часа. На място са над 300 служители на гражданска защита, главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и полицията. Сутринта беше изпратена помощ и по въздуха. С два хеликоптера на армията бяха спасени 14 души. Армията помага и с над 70 военни и специализирана техника. Нивото на водата започва да се повишава след полунощ. Пикът е към 3 часа. При дошлата река Скът излиза от коритото си, като вълната на места достига 5 метра. Село Крушовица също е сериозно пострадало. С много наводнени къщни пристройки, но няма бедстващи хора. Българският червен кръст да блокира бедствения си резерв и започна да събира помощ с СМС и на кратък номер 1466, разкрита и банкова сметка. Към този час около 100 души от пожарната, разпределени спасителни екипи, работят в 7 участъка на Мизия. До сега са евакуирани над 800 души, каза Дари главен инспектор Тошко Бързилов. Евакуацията се извършва с 2 хеликоптера, 10 екипа с лодки, пренасочени от 6 областни управления на пожарната, 2 модула от Министерството на отбраната, 70 служители с инженерна техника. Действията активно участват и доброволци от Мизия. За оказване на помощ на пострадалите на място работят медицински екипи с 4 линейки от спешния център на Враца и от Военно-медицинска академия. Чуйте какво още обясни за бедственото положение в Мизия главен инспектор Тошко Бързилов. С него преди минути разговаря Ралица Гълъбов.
Проверяват се къщите от наши хора, на служители на полицията, на Министерството на отбраната, къща по къща, да бъдат изведени всички от застрашените къщи на наводнените. Изведени са около 800 човека, които основно са изведени от спасителите, пожарникарите, полицаите, от хеликоптерите на българската армия.
Имате ли представа колко души са обявени в неизвестност?
В момента се уточняват списъците на хората, защото имало и много гости и просто това е една много трудна задачка.
Има ли все още такива хора, които не желаят и отказват да напуснат домовете си?
Да, има.
Как тече работата с тези хора? Не са ли в опасност?
Сега, благодаря това, че падат нивото на реката, вече почна да се малява. Трябва да се знае, че няма ток, няма вода, все пак трябва да се закарат пътища на хората.
Има ли някаква опасност за тази нощ? Имате ли някаква прогноза или вече е овладяна ситуацията?
Вече започва да се прибира реката, което е радващо. Другото.
Бихте ли казали нещо, което предстои за в следващите дни?
Значи преди всичко трябва да бъде се отдръпна вода и започва разчистването. Защото все пак това е кал, пиня, вода.
Сериозни ли са щетите според вас, така на пръв поглед това, което сте видели?
Не са малко щетите. Процес на уточняване се вече има комисии, които ще работят да ги установят. Най-важното е да бъдат изведени хората, да бъдат настанени.
По-рано през деня съобщихме за 7 души, които се намират на покривите на къщите си и предстоеше тяхното извеждане. Бяха ли изведени вече те? Има ли още такива?
Да, изведени бяха. Лошо, че отказахте с хеликоптерите, които беше от армията. Ниска се качат, където се може се допълнително да се насочат лодки, хора, усилия допълнително, като можеше да бъде много по-бързо извършена операция. Това са възрастни хора, които ги е страх. Дори имаше и родилка, която беше изведена, беше транспортирана с пожара от отделението и откарана в болница.
Главен инспектор Бързилов добави, че освен вода, пострадалите хора в Мизия се нуждаят и от хранителни запаси, тъй като местният хлебозавод не работи. По думите му, нужда от доброволческа помощ ще има едва когато водата се отдръпне напълно от нивото на къщите. От Българския червен кръст е организирана помощ от първа необходимост за хората в Мизия. На първо време отдела, плътнища, бутуши, питейна вода и топли напитки. Има обаче все още нужда от бутилирана вода. Организиран е екип с лодка за доставане на провизии на хората. Води се постоянно наблюдение на нивото на реките Искър и Скът, както и на по-опасните язовири на територията на област Враца, добавят от МВР. Водата се изпуска навсякъде само през преливник и на този етап няма опасност от пропукване на язовирни стени. Ако искаме да помогнем на бедстващите хора в Мизия, може да го направим с осигуряването на пакетирана храна и минерална вода, както и с бусове, с които да бъдат направени доставките, каза Дарик Ясен Сливенски от Българския червен кръст, който работи от снощи в бедстващия град. По думите му, все още е много рано да се предприемат дейности по почистване и описване на щетите, тъй като водите не са се отдръпнали. Марта Маденова информира.
Въпреки че хората имат нужда от топла храна и напитки, в момента е най-разумно да се изпращат пакетирани и готови за консумация храни, заяви пред Дарик Цанка Миланова от Българската хранителна банка.
Това е адекватната форма на помощ, за да може тези хора да бъдат нахранени, защото в момента от това, което чуваме, категорично е ясно, че те нямат възможност да приготвят храна. Доколкото знам, все още е прекъснато електричеството, преди то да бъде възстановено, това ще е трудно възможно. Освен това, при уреди под вода, не мисля, че някой би могъл да си приготви каквато и да е храна. Ние обаче правим и нещо по-различно. Търсим и във Варна успяхме да намерим такъв партньор, който имаше капацитет да приготвя храна. Затова там предоставихме и трайни пакетирани храни, които обаче до хората достигнаха във вид на топла, питателна, приготвена храна.
Тоест в момента варианта в Мизия, ако има, да речем, ресторант или някои от големите търговски вериги, които не са пострадали.
Или работеща трапезария, кухня, дори капацитета на детска градина или детска ясла би могъл да бъде използван в такава извънредна ситуация. Достатъчно е да е място, което по безопасен начин може да приготви топла храна.
От своя страна Ясен Сливенски от Червения кръст призова да се подпомага най-вече с минерална вода, защото това е продукт от първа необходимост.
Ще направим необходимото, за да могат да достигнат материали от първа необходимост, именно чершафи, одеяла, минерална вода, подкрепителни закуски. На този момент ние задържаме да активираме допълнително наши доброволци и екипи, но това, което гражданите и фирмите биха могли, най-вече се обръщаме към фирми на територията на област Враца. Нуждае се наистина хората от минерална вода и то в големи разпасовки, т.е. ние сега ще занесем едно количество, но то няма да достигне. Другото, което е необходимо, е транспорт като бусове или камиони от самата град Враца или от близко областта, за да може да прекарваме, т.е. да осъществим тези доставки.
Червеният кръст отвори дарителска сметка на номер 1466, на която всеки от нас може да изпрати SMS на стойност 1 лев. Има и банкова сметка, чийто номер може да открием на сайта на Червения кръст, както и на сайта на Дарик.
Бедстващите хора в Мизия имат нужда от лекарства, храна и вода, съобщи за Дарик Малинка Мариновска, главен секретар на общината, която пряко е ангажирана с настаняването на евакуираните хора. По думите и предупрежденията за идващата висока приливна вълна са направени още в петък, но много хора са отказали да бъдат евакуирани. Чуйте какво разказа Мариновска, с нея разговаря Марта Моденов.
Част от тях са в ЖК Лазар Драганов и друга част са в детска градина настанени и има, които са при близки и роднини в високите части на града.
От какво имат нужда най-вече хората?
Ами най-вече имат нужда от храна и дрехи и лекарства. Повечето не са си взели лекарства, документи и храна и дрехи. Това е.
Къде трябва да се концентрират помощите? Как да дойдат до вас? Защото в момента до Мизия е непроходимо, доколкото разбрахме.
Да, помощите в общината, в сградата на общината, тя не е наводнена. Имаме такива сухи точки на Косания бензиностанция. Оттам поемат гражданска с машини и прекарват храната.
Предполагам, че е трудно да обобщите от какви лекарства в момента има нужда.
Ами имаме и хора диабетици, хора с хипертония и така, инсулин.
Бихте ли ни разказали от ваша гледна точка какво се случи? Защото предполагам, че дори там, където вие живеете, има...
Да, и моята къща е под вода. Петък оповестихме населението в около 17 часа. Населението, което живее по поречието на реката и в кварталите, които по принцип се наводняват, когато реката дигне води, но хората не повярваха, че идва такава вода. И до последно си стояха в къщите, някои дори не искаха да излизат с лодки, гражданска и пожарна, се опитваха да ги изкарват, те отказват. Но вече всички са изкарани от къщите и няма вече хора по къщите.
Вие бяхте ли си в къщи, когато започна да се вдига?
Не, аз съм в общината.
А ваши близки, които ви разказват какво се случи?
Моите близки, моите родители живеят в високата част на града, там са концентрирани всички там. Аз и съпругът ми сме в общината от петък. Цялата администрация вчера в събота пълнеше чували с пясък. Около 1800 чувала напълнихме да затискаме шахти, диги, но водата отнесе всичко.
Кметът на община Родопи Пламен Спасов отмени бедственото положение в селата Храбрино, Лилково, Плочник, Извор, Бойково и Ситово днес 13 часа. Бедственото положение в региона остава в сила единствено село Дедово, където достъпът до населеното място е изключително затруднен. Единственото отворено трасе е 5-километрова отсечка от черен път, по който могат да минават само високопроходими автомобили, но пък вече има възможност за доставане на хранителни продукти и оказване на медицинска помощ при нужда. Отворен е обход път в село Храбрино, който да осигурява връзка с останалите откъснати след пороя села. Алтернативният път от километър и половина, който изградихме за 3 дни, вече отворен за движение, обяви кмета Спасов. Инспектори от КАТ са обходили пътя и са одобрили по него да минават моторни превозни средства. Направен е оглед и на срутената подпорна стена в река Първенечка в района на Храбрино. Експерти са поели ангажимент до 2 седмици да бъде готов проекта за изграждане на нова подпорна стена. Коритото на реката ще бъдат изградени и прагове. И другото по-важно до този час, 7 деца и един възрастен са постъпили с симптоми на хранително отравяне в Разложката болница с нощи. Мълчуганите и техния възпитател са били на математически лагер в курортния град и са нощували в местен хотел. Веднага след като почувствали на разположение, децата са закарани в болницата в Разлог, където са прегледани и са им направени вливания. Към момента състоянието им остава нестабилно. Пациентите ще останат в болничното заведение толкова време, колкото е необходимо, каза директора на Разложката болница доктор Божидар Велев. Направени са всички необходими изследвания и се очакват резултатите.
Приети са 7 деца от 9 до 16 години до 18 и един възрастен учител с повръщания, разстройство, дефибрилитет и в момента са на вливания, все още не се довещат тук.
Колко време се очаква да останат в болничното заведение?
Да, това не, докато не се оправят. Но минимум, като гледам, едно 24 часа най-малко и повече.
Според специалисти става дума за вирусна инфекция. Това е пореден случай на деца, транспортирани в Разложката болница с симптоми на хранително отравяне. На 1 юни 12 деца от Софийско училище също постъпиха в инфекциозното отделение. След взетите проби се установи, че храна в хотела е била заразена вторично с стафилококи. Бактерии бяха установени в пробите от ръцете на готвачка на хотела, сервитьор и една от работничките в сладкарски цех Банско. 2 седмици по-късно още 7 мълчугани бяха приети с стомашно неразположение. До една година спешната помощ София ще се стабилизира, до 2 ще бъде в много добро състояние, до 3 ще надмине по качество тази съседна Румъния. Оптимистичната прогноза направи временно изпълняващия длъжността директор на Центъра за спешна медицинска помощ в столицата Александър Златанов. По думите му, преди 2 месеца състоянието на структурата е било критично, но завесата е била вдигната и в момента проблемите се решават. Още от Ралица Гълъбов.
Златанов изреди няколко от стъпките, които предстои да бъдат направени в спешната помощ, сред които преструктуриране, така че екипите да достигнат до 30 на 12 часови дежурства, промяна в съотношението между лекарските екипи и тези на парамедиците.
Контрола върху тях да бъде от съществуващите реанимационни лекарски екипи, които да са им в помощ и да ги подпомагат там, когато се наложи. Което само в скоби да кажа, ще няма да допусне всеки човек, прегледан от парамедик, да бъде закаран в съответното спешно приемно отделение и да задръстиме спешното отделение.
Златанов заяви още, че в момента тече проверка на знанията и уменията на работещите в спешна помощ. Процедурите минават в тестове и практическо събеседване. При установяване на слаби места в подготовката на медицинския персонал за ни обучения. Шофьорите на линейките също ще преминат през проверка на компетенциите, като има план по-младите от тях да преминат обучение за парамедици.
Наистина оптимистичен вариант, но ние не може да си позволим да сме песимисти. Поради това, че при всяко положение община София има абсолютна нужда от една добра спешна помощ.
На въпрос до кога ще изпълнява ръководната функция в спешна помощ София, Златанов заяви, че не знае, но че се надява единствено това, което се променя в положителна посока в момента, да продължи и при наследника му на поста, който и да е той.
Ягуар избяга от зоопарка в Ловеч. Сигналът е получен 9.40. Пред Дарик шефа на зоопарка доктор Феодор Вацов обясни, че периметъра, където се предполага, че се намира дивото животно, е обграден от такива специалисти и ловци, които ще се опитат да го опоят. По думите му, ягуарът е напуснал клетката си рано сутринта, тъй като дежурният пазач е забрал да я затвори. От областната дирекция на МВР обясниха за Дарик, че целият наличен екип от полицаи се намира в местността Стратеж, която е заградена и не се допускат хора, а тези, които са били там към момента на получаване на сигнала, са били евакуирани. Чуйте какво разказа директора на Ловешкия зоопарк. С него разговаря Ралица Гълбов.
Обяснете, кога разбрахте, че всъщност животното е напуснало зоопарка?
Животното не е напуснало зоопарка. То е в рамките на зоопарка. Тая сутрин към 9.30 ми съобщиха, че е излязъл от клетката. Пазача, не е пазача, ами гледача явно е отпуснал да затвори вратата, не внимание. И сигнализирах на полиция, ловци. Аз ми обградили участъка, където е. И понеже е доста гъста растителност, ще с един специален уред ще определим място, където е, ще опитаме да го опоим.
Като казвате, че е в рамките на зоопарка, значи той е в заградена територия, няма опасност да има контакт с хората?
Да, зоопарка е заграден, но все пак трябва с повишено внимание да сме заключени. И мястото, където се намира в зоопарка, е обградено от ловци и полиция.
А тази сутрин, когато това нещо се е случило, имало ли е хора в зоопарка, посетители?
Не, все още не.
Вие казвате растителност, вероятно има и ограда. Има ли някаква опасност той да прескочи оградата?
Ами, не бих казал, че е изключено. Има някаква опасност, но сме взели всички мерки, за да не стане.
Обяснихте, че сега от тук нататък ловци се опитват да го локализират къде се намира и да го приспят.
Да.
Ако обаче това не успеете да го направите, прочетохме една информация, която така доста притеснително на нас ни звучи. Не знам, вие ще обясните каква е процедурата, че ако не успеете да го приспите, има възможност да бъде застрелян.
Ако преценим, че има опасност да избяга извън зоопарка, да. Това е опасно животно и не бива да се допуска.
За съжаление, докато слушахме директора на Ловешкия зоопарк, научихме, че избягали от зоопарка ягуар е бил убит. В съобщение на областната дирекция на МВР Ловеч се казва, че ягуарът е бил застрелян от ловджия на територията на зоологическата градина на 2 метра от оградата. Кметът Минчо Казанджиев е казал, че просто не е имал друг вариант.
Времето.
През нощта ще е ясно, утре предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купестолъчност, но само на отделни места в западната половина на страната е възможно краткотрайно да превали. Ще духа слаб в източните райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури повечето места ще са между 31 и 36 градуса. В София около 30, по морския бряг 30-32 градуса. Централното студио на Дарик Радио, чухте новини.